азаатлык радиосу Силибугун 25-нче май шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның Әлемгужа авылында ирләр эшлеклектан эшкәчелеккә табышкан кайберләре эш эзләп Себергә чыгып киткән. Башкорт авылына сәяхәт итәрбез. 19-нче май Татарстан журналистикасы көне билгеләнде. Мәгариф журналы баш мөхәррире Илдар Миргалимов журналистларның абруен күтәрергә кирәк дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Әлеге язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа 2-нче исемле Шәкәр авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яшәй. Рәмзи Тәбүләев әлеге авылда булып кайтты.
Бул авыл Стәрлетамак, Ишимбай, Салават, Мәләүз, Күмертау калаларыннан алыс түгел урынлашкан, әмма авылга әле булса заман уңайлыклары тулыһынса килеп бетмәгән.
Бул Стәрлебаш районы Әлемгужа авылының шустан ферминда Ирләр кеше яшәгән, ферманы әрләрдән булган, эш дөрләп торган. Әмма үзгәртеп корулар башлангач, ферма ябылган, ә асусқаларны бөтенләй сыгарып йөргәндәр. Булар авыл булып йөргән, дин кушмагач күрә, мусулмандар хатым урындарга тиңләнгән. Колының килеп ярым кырагай сусқаларды атып ала торгайнылар дип һөйләй урындагы халык. Ферма хәзер харабаларды хәтерләтә. Авыл старостаһы Кинябулат агай әйтүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылган.
Бер вакытта авыл ирләрендә яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Ни өчен дигәндә, бөтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә безнең генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның һымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансак та, хозяйствола харык 3000 баш сус 3000 баш харык бар ине. 3000 ярым сусқа фирмасы бар ине. 3 фирма бар ине. Һәр бер фирмала 70-әр 100 баш мал бар ине. Хавын һыйрлары алар 2 һәр фирмала 2-шәр 150 ине. Менә 3 фирмала 2-шәр 150 гидәтә 800 баш хавын һыйры гына булды. Әле менә алып караган сакта 2 авылда гына 100-әр баш һыйр тоталар. Бер авылдыкын фирмаһын сәпсен бетерделәр. Бетте. Авыл халкына эш юк. Авыл халкы нәмәкәй эшләргә дә белмәй. Вис Сибиргә сыгып китеп беттеләр.
Юнир агай Сибирдә эшләп кайтучыларның береһе. Хужалык эшләгән өчен йылдар буе акса түләмәгәс, сораһыдан сыгып киткән ул Сибир тарафтарына.
Ни өчен дип ни акса түләмәй? Семьяны барырга кирәк, ашатырга кирәк. Мен эшләйм, буйнурдан сыгып китәм.
Күпме кеше авылда менә Сибирдә эшләй?
Почти бетәре тиер.
Эш булмагас, авылда бик күп яшьләр эскегә халышкан. 20-30 яшьлек егетләр 60 яшьлек бабайларга әйләнгән.
Ни өчен Ергән Исаев Динатович авылда яшәү кыйныр? Кыйнырак инде. Мәсәлән, төлемәләр эш юк. Инвесторлар хатып алып беттеләр. Тирәктән. Эш юк. Шәтәм. Шуңа яшьләр Нишләп та шуңа эшкәлек барлык кыйла. Бүтән эш юк.
Эшергә акча кайдан табагыз?
Эшкә акча табыла. Мәрәм тамакта яңгыр кирәк. Тамакка эшкә һәр вакыт табыла ул. Эште акча төләде белмәйләр аны.
Кайда эшләйсең һуң?
Бу эшләйм. Моны ике якта атлап йөрим. Бүтән үйдә.
Эш юкмы?
Эш юк. Булды. Эш юк.
Мал тотаң.
Бер хайырда бер бұдау қышлықта. Қышлықта бұдау да. Бір бі әлі. Біш шарықта шуыл бәр істі. Әпет көрмей ағы. Аманы қыш шығару әпет не керек. Көрмей керек әпет үшілмесі қайданды. Соңғы ауыл тұрмыш дегенде
ауылда бик жақсы. Ауылда жүрегі керек, ішсе керек. Aşarırak, ne oldu kızıya yardımcı? Abi her yer kum. Baba yer onu bitken. Baba yer onu bitken. Ne o abi her yer geçirge.
Kaydaş lehin avzayı.
Kaydaşla uçlamayım. Ne o? Yardımcım kızı kuruşturaka.
Esirge kaydan aksa tavahın.
Эзрега этега самогон ле алабирларне вярахмайт на кайтып бита бисмалайте
Бүгүнкү 10 жылда бул авылда бик көп киши калага сыгып кеткен. Ошо себептен бихисап йорт буш тура.
Искен кишилер бар. Yok deb aytib bo'lmay, ko'plar, ko'plar. Masalan,
ular yoshlarmi?
Yoshlar. Ular yosh yigitlar. Yigitlar 25-28 yoshlik yigitlar mana ovulda yuringlar.
Ularga qarab tursang 50-55 yosh berilib.
Ularni qarab tursang, ular boboy bo'lib o'tganlar. Esib. Ular 20-18 yigit bizning balakagina ovulda. Belekegin avulda. Onlar üylenmeyler. Onların şu eserlerinin, apalarının pinsiyaha kilivge, onlar adirlenip durarlar ozu. Eyi. Neyse Hacı İstivan'ın onun hatırga, bisenin hatırga, neyse bu hala tekile ibala yitip, bana şunu da yitip, biz uydularını üzeri isivge halıştırıp, Hacı İstivan'a işlemeyinse, yaşarga tırışıp yatkan olalar indi. Tabi Rus'a itkensak da, Garatski bomjı deyip atta etebiz indi biz alardı halir.
Herin avulda biz boş turgan üylerde de köp gördük.
Boş turgan üyler köp. 28 üy bitäsi bizim avulda 78 üy var. Şol 78 üyden içinde 21'inde birer gine pensiyoner kişi tura. 28'inde в общем бикле торалар. Мына эш шулай. Бик насар хал килеп сыга бара дальше беше. Мына мен күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик най Федоровка районында булдым. Анда да сондай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайлай булыр. Biz anıhına kanişini eyti almayız. Üstteki naşal istibatı beyteyim indi, nemetip uylaydır avul halkı durağında, avuldağı işçilik durağında, anı eyteler, at avul, dide işçilikler, ez bizde yok, nabarut avul yerinde işçilikler, kup kadir, kup, kup, kup. Elik sügüldür işle turganırlar, hatamızlar, irdiler de şunda sügüldür de, neyde biz, Türlü işte işle turganlar, sögüldürün de bitti. İgin de sesmeyler yönetip, bütün buğan yalanlar başta işte. Buna bizim Hazayist'e ola 3700 hektar başta 4000 hektar pasifini ploşet var yine. Şunun gidip de bir 40% yönetip sesilemeken, yok muken, anan ayt almayayım yani. Ben korab yürüyen, ben uydum avul hocalığında kup işle gestin, Bilem, anayım, kup birler seçilmeyse yatalar.
Etken de bir hürlümeden batılar buluğuna uz güzleri bizden inandık. Şuğala avul starısı dağına tügül, ulu yaştagiler de bu yıl sesu nesip bulur tip kursu var.
Bana sesu de nesip kalay bulur. Bilmeyim anan. Neseler.
Бұл ауыл клубы. Оны клуб деп әйтерге әлбетте тіл де әйленмей. Әмә орындағы халық айтуынса, заманында ол гүрләп тұрған, ұшында тойлар өткергендер, гармонға бейгендер. Хәдер ол бик аянысылы хәлді. Халықты тынысландыру үшін, ауыл шураһы рәйсе бында мәсет боласақ деп алтақта әліп қойған. Оны әлеуелі хәдер 5-6 йылдан ашу уақыт өткен. 21-нче буат булхала авылга һаман асфальт төшәмәгәндер. Ямгыр яуга юллардан йөрерлек түгел диләр авылда. Бул мәктәпте 90-нчы елларда төзегәндер. Оптимальләштерү тип укучыларды күрше авылга йөртәләр. Бында балалар бакчасына ни бары 6 гына бала йөри. Уларды ике тәрбиясе карый. Авылда халык нигездә мал тотып көн күрә.
Мына минем хәйрам, мына шу минем кармелисем инде. балаларыбызды бизибизди кормить ите, Аллага шүкүр, рахмат. Айе, 12 литр сүт бере. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Молодец, молодец, молодец, молодец. Молодец, ага. Али гына кетуден кайтты мына. Кету сакты, кету ирей. Молодец, айбат, рахмат. Вакытында курмадырлаган болдук, сонда тигиле айтып, булай айтып. Айе, халамды атып алабыз. Өзіміздің пай ерларымыз бар, пай еріне 50 килограмм бұйдай берелер, бір сетінің арыш берелер. Бұна шолай деп яшап атарды енді.
Кезе тезе туғырға келдің мен, әй, жоқ. Бір юмағымды қоя білмейім деп, тезің яңға жүгіріп келіп кеттім.
Мәселі пай.
Яшьтәрдән айырмалы ауылдың агынәләре үз фольклор ансамблен төзеп йөргән. Улар төрле конкурсларда беренче урындарда яулар. 60-70 яшьлек әбейләр башкорт халкының барлык борынгы йолаларын тергергән. Кирәк хугу йолаһы иң беренчеләрдән булып, Стәрлетамакта ашкалар таңдары фольклор байрамында күрһәтелә.
Яткан йере йер булыр, бутка булыр, таш булыр, иң азактан гөл булыр. Басударга түгелдер, игендер үстерелдер, кем биле, әйтегез әле.
Бала булы, тидәк була. Я брон-брондан дилең атай атайдар, бистаркаларга, бистаркалар менен үй буенча йөрүп күлүйүп алганда. Уларды басударга чыгарып түккәндәр. Бир ана шул бик шәп ашлама булган.
Ансамбльдә Ләйсән апай оештырган, тырышлык бушка китмәгән. Фольклор төркеменә халык ансамбле исеме бирелгән.
Күңелле сәргә тырышабыз. Күндерәкәй ансамбле төзеп, бул ансамбль хәзер халык ансамбле исемен алды. Йөрмәгән йөребез юк, Алланың биргәненә шөкер. Башкортстанның бик күп калаларында без топайтырга тура килде. Һәр вакытта ла урыннар алып йөрибез. Ашказар таңнары республика фестивальләренә катнашып урыннар алып кайтабыз.
Һәдин ансамбльдә апа кемнәр башласа?
Безнең ансамбльдә бөтәһе дә пенсионерлар, әбейләр. Менә бит менә. Менә һәм менә пенсионер әбей, менә укытучы, менә укытучы, бул укытучы, менә укытучы, менә даярка булып эшләне, менә һала укытучы. Менә менә безнең Ашказар таңнарында беренче урында алган фото. Ә менә менә ха? Менәһе. Хабантуенда беренче урында алдык. Бул сулфата булып сага. Ә менәһе, Эфелә без бишек йөре ансамбленә бардык. Андала беренче урында алдык без. Ә менәһе, Стәрлебаш районында Иман Нуры фестивале үтте. Республика буенча. Шунда без гран-при алдык. Ләкин аны мине гәзит кел язмалар инде аңсы. Әмінәһе, Башқұртстан бидәктәре Эфелә булды. Бында ла без катнаштық. Бында ла урын алып кайттық. Әмінәһе, гала-концерт Эфелә булды.
Апай, һезгә бұл ансамбльға шиғырларды, күйләрді кем яза?
Үзім язам. Үзім сығарам. Шиғырларында, йырларында, күйләрінде үзім сығарам. Мына бұл Иман Нұрының күйі бик матур ине.
Йырлап күрһәтегез
әле. Радик Дилмөхәмәтов һорай, апай, бул көйде кайдан сыгардың? Дим әйтәм, кадыр үткәндә сыгардым дидем. Эй картлык, картлык, ник иртә килдең? Мин картайганды, син кайдан белдең? Яш вакыттарым кайда киттең мин? Қартайтып мені, емхіз иттіңін. Қартайтып мені, емхіз иттіңін. Еті көплі, тегі көплітілі. Мұна жәтіне бұл, бек матыр өтті бастоп әйттік, сұға шағанық мұна. Тоғыз кіші.
Әбіл әбейлер, апайлар ансамбльға тілі берейлер ме?
Тілі берейлер, бүті әлі тілі берейлер. Репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Мына дәртлеләр, мына гармонисыбыз бигрәк шәп Руза. Мына мына һала сәсе йолаһы үткәргәйнек Ашказар таңларында, мына һала Ашказар таңларында сәсе йолаһында
Башкорттың бар юлаларын беләһегеҙ.
Беләбеҙ. Сәсеү юлаһын апардыҡ, тиҙәк юлаһы, бала һатыу юлаһы. Шунан һуң менә быйылғы йылда апарҙым мин аҡ ҡуй салыр инем ҡорбанға. Ул минең өләсәйемдең киткән һуғышҡа 4 улы, бер инәйемдеке 5-әү, берәүҙең 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән, берәүҙең тағы 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән. Улар һөйләшкәндәр, әгәр тере генә ҡайтһалар, аҡ ҡуй салырбыҙ ҡорбанға тип. Уларҙың береһе лә тере генә ҡайта алмаған. Алар аҡ ҡуй сала алмағандар.
Ауылда тормош бына шулай үҙ яйына бара бирә. Кемдер йәшәү мәғәнәһен шешә төбөндә таба, кемдер тормошҡа туйына алмай донъя көтә.
Башҡортостанның Стәрлебаш районы Алымғужа ауылынан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасы Нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда татар матбугаты көне иде. Беренче еллары булсын кадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим инде. Һәрбер редакция үзен тәкъдим итеп оештыра идек. Быел андай бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренмәй. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шул престиж әбәттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү нишектер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим.
Әй, шулай да. Мәсәлән, шундый бәйрәмдә, мәсәлән, татар мәдәниятының бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәмдә дидегез.
Ну, шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисә менә урамга бергә җыелып, элекке хезмәттәшләребез белән озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, ниндидер бәйрәм рухы чыннан да булды.
Хәзер бер бәллү каләм чарасы белән ничектер түгәрәк көннәр булган инде бу көндә.
Ну, әйе, рәсми рәвештә бәллү каләм чарасы үткәрелә. Нары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьтә яуытны оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, уку-укыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруй бармы соң бүген?
Хәзер вакытта журналистның гомумән абруйы кими. Гомумән журналистның һөнәр иясе буларак аның абруйы кызганыч каршы кими. Элекке вакытларда
бу татар журналистының да гомумән журналистиканы
гомумән Россиядә, мин уйлыйм, Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими. Төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда, кайбер журналистлар ул абруйның кимүенә үзләре сәбәпче булгандыр инде.
Ә бүген
инде кимегән, төшкән абруйны күтәрү ул бик авыр. Нәрсәндер югалтсаң, аны кире кайтару авыр. Миңа калса, журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Ләкин телевидение материаллары җитми торганда татар булган абруйны арттырырга. Нинди пиар кампаниялар миндә бар бит? Кинолар, инде клиплар үз роль тәсир итә бит инде яшь бу яңа буынлар.
Социаль роликларны әйтәсез.
Әйе.
Ну, белмим, Рөстәм, үзе карагыз. әйтек үшші қынәріне тоқталарды кішілеріне емі, бұл үшші қынәрін әйтек әнді әріптіп ябыштырышының қызмет алқы аңшынан да зор аны. 40-50 мін сұм оқша ала емі, амына тартып бұл емі, әгер де те еш кіші сәлі ролетін құрып, үшке келе екен, алай тәдер 40 мін оқша аласын, ол әйе қалам деп әйте емі. Амында редакция келе, емі ролет құрып, қызығып, алай тәдер 15 мінінде максимум, бұрыла да кетейінде. Мен қалса, алай шүнкілікке берілері ярамын, шүнке біз үшлейбіз, қам тіге яңа шүнелішлері бар, табылай, басыма да бағытта да, интернет кеңеліклерінде де тіге үшерге юл бар, үшерге кеңелік бар, қам тіге приоритетлеріне дұрыс көйсақ, үшлеп болар.
Сіз бір елден артық шүнмен қыр?
Айы.
Бір елден артық, бір ел бік алыс Сұрабында, алайда қойылған планда қан үштенәсе үштен көп мәді. Нәсе үштенді, қан нәсе үштенге керек құшы алдағы елді.
Түп нәтижені құшы өзі асарға тиештірінді. Біз өзбізше тұрыштық, өзбізнің яңа проектлар тұрында да әйтіп кеттен яңа сайтында үшләтіп жібердік. Мен қалса қазір вақытта татармат болатында ең оңышлық, ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шу бақытта енді көңілі әрнеті тұрған бір проблем бар, ол подписка, язылу, язылушылар саны кемі. Енді неше ел, әтті десте ел, ол болатының шушы көрсеткіші кеме бары, хәм аны нешік жеңерге, аны нешік тұқтатырға, не аңсы шынан да енді бек ауыр проблем.
Аны ғылмен ұлайшы бар мысын ол проблем тұрынды? Әдәң шушы жерде орындағаны қарелеріне ойлап жаталар да, ішке ұлып бар жүрсмей мұл үстәге жетекшілікке?
Бар бізді.
Әулі жетекшілінде ол екен енді, бұл жырақтан?
Ну, редакциялар, журналистлар, хәрлер шынан да подписка деп ұйқыға кетті, подписка деп ұяна. Ну, бір қарағанда ол бүтін дүниеде бара тұрған тенденция. Бүтін елдерде әкірінеп электрон форматқа көшіп баралар, хәм бізді аннан нелер шығарма бола алмаймыз. Ләкин біздің көп күні кіріміміз, кремнердің шақты үлеші, нұршыға біз кінан кіре, керді ол кемесе, біздің кремнеріміз де кеме деген сөз, шоң көре, нұршы кеміні бар бір бізге әншікті болса, кеметірге, есе тұттатырға тұршыға келіп.
Мәне өзіңіз кімді қойсыз, кімнен аласыз мәлімет? Татар мәтбуғатындағы, татар мәтбуғат қырылдағы мәлімет сіз нешік тұттайсыз? Қайсы сайтлардан, не газеттен, не журналардан? Өзіңіз не кітап тұр?
Мен өзі бізінің татар мәтбуғатын күзетіп барға тұршан, Отан Тарстан, Шайхари Қазан, Ерек Майданы ақшарлығы біздің ғажет. Мен қалса, бүтін бүгінгінде қайыр бір татар мәшу мақмалардан қабырадар болырға тиеш.
Татар мәтбуғаты да күшім пропаганды. Татар мәтбуғаты нендей үнәлішті ауыларға тұрса
жаңыз? Татар мәтбуғаты ол үлікі заманарда еткен көбік, ойыштырушы да, агитатор да, пропагандист болыра тегеш. Шынки, егер де татар милетінің келешен болыра тілейбіз екен, аған нашылый ойыштырушы, хәм дүрісілікнің әйтә білуші, күсәтә білуші орган, есе нашылый күркәй тұрмақ болыра тегеш.
Әтіш қысиязетінің үзгәрі өсілге тәсір етен?
Конкрет біздің үшәнікке йоқ енді. Конкрет біздің үшәнікке йоқ. Ләкен мәғариф үлкесіндегі сәйсетіне алып барғанда тұшқы сәйсет әлбетті қанаша. Мәселен, тарих дәрісіліклерін түзегенде есіңі қанда. Но қазіргі вақытта дәрісіліклеріні унификациялы ұмтылышығы бар. Яғни, түп дүрес бір тарих дәрісілігі, әдебиет дәрісілігі, ол әлбетті мүмкін түгіл. Сөйдеткенше, орталықын табарға керек, лекен ол орталықыны әр кіші өзі табарға тиеш. Ғылмен журналистиканың миссиясы шул енді, дұрыс мәғлімет беріп, шошы дөрес мәгълүматны укыган билгән һәм караган кеше без өчен нидерен җәйләргә сарга тиеш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрче без казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларгә ышанмауларын да белеште.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлар язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Бу татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю, это не читаю, честно говоря, доверять, написать можно все что угодно.
Мен инде газета журналлары шири бүтүн сөн окуп барам мен. Акшарлык газета сөн окуйм дийин бике журналларын шаны.
Писара окуйм мен мага жоо. Укра вакытта жоо мен хаман иште. Бакан баш ана мен ясалмакка.
Мен эрек сигизде окушларым да окушларым. Кешеге кошулган чыктым инде мен. Кошулган бесплатный салалар. Прокуроры, папан, татарчаны, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар алар, татарчаны алалар. Бусаның шана, бусы ес где-то доля повышенности, но просто решит, что шана будет. Иксина, да. Балалар интернет-драме, юзумда иногда шуай крем, но в основном живые, конечно, газет журналы, рекше, бюзым возраст. Андрей привыкший уже.
Мы, меня бик шаны бизнес онлайн, анарсын госпорталлар укыйм. Беләсезме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамнарындагы сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.